мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. А сега имаме възможност да чуем мнението, да разберем позицията на Манол Генов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по околната среда и водите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Генов.
Здравейте, здравейте, госпожо Марана, на вас, на вашите слушатели.
Господин Генов, независим ли сте?
Независим от какво?
По принцип, поначало. Философско, с философски погледнато, независим
ли? Всеки човек би трябвало да бъде независим.
И в същото време зависим.
Това е зависим, но трябва да има и пределно зависимост, така, и на решенията, които взима на база на зависимост. Така.
А България независима ли?
България отдавна е с ограничен суверенитет.
Защо?
Това е част от европейския договор, който сме подписали. Така че всички страни членки на Европейския съюз, по-малка или по-голяма степен, имат ограничен суверенитет.
И защо им е било тогава на нашите предци да обявяват на 22 септември деня на независимостта на България?
Тогава глобалната политическа установка е била съвсем друга.
Така.
На 22 септември ние окончателно скъсваме с зависимостта си от бившия ни владетел, Османската империя, и решенията, така, които от тук нататък е трябвало да взима държавата, да, са били в нейни ръце, и тези решения, не искам да кажа, че са били изключително независими, тъй като великите сили винаги
винаги имат право и създават зависимост. Така.
Да, по-голямо буре с Бърут, специално на Балканите. Ние сме свидетели само 3 години след това на едно така добро идейно начало на обединението на балканските страни срещу бившия си породител.
Да.
И не виждаме само година след това какъв е резултата.
Да.
Това е междусъюзническата война.
Така е.
И аз мога да кажа и да свържа тези събития, например, ние вчера с група народни представители от всички партии, с потомци на загиналите през Първата световна война на връх Каймак Чалан. Бях ни там на посещение и аз видях следите в съзнанието на така наречените македонци. Би трябвало да прибавя и част от поведението на сърбите по този въпрос.
Да.
Просто синдрома на междусъюзническата война е жива на Балканите.
Така е. Сам разбирате защо ви задавам тези въпроси, защото утре е един от светлите български празници, 22 септември,
деня
на независимостта.
Да, най-българските може да го наречам.
Така е. И за да завършим тази тема, последният ми въпрос е: от кого все пак и от какво сме зависими ние? Гражданите, вие, политиците, държавата ни?
Всеки сме зависими от обстоятелствата, в които се намира държавата ни. И вече всеки си дава сметка какво правил и какво ще правил тук нататък.
Да.
И какви ще бъдат резултатите от неговите действия.
Да.
Ние виждаме, че самия Европейски съюз, по-малка или по-голяма степен, също проявява зависимости. Било от нашия южен съсед, било от западноамериканските ни приятели.
Да, да. Това са интересни въпроси и е хубаво от време на време да се спираме за минутка и да се опитаме да си отговорим. Защото днес ми направи много силно впечатление. Отново създадахте в Народното събрание ситуация близка до панаира. От едно тъпо, некадърно, би го нарекла даже отвратително изказване на един новоизлюпен руски политик, се създаде такава шумотевица в нашия парламент и толкова много различни позиции заемахте вие, депутатите и вашите парламентарни групи, че ми стана обидно защо на сградата пише Съединението прави силата. Може ли поне веднъж в мандата на това Народно събрание да бъдете на единни позиции вие опозицията и те управляващите?
Но в крайна сметка това зависи от предложенията и решенията, които се взимат последствие. Специално в този случай аз мисля, че има една тенденциозно организирана кампания, следствие някакво изказване на някакъв там руски депутат, който иска да стане по-атрактивен, да стане по-интересен най-вече за медиите и колегите си, след като той за първи път е там. Например, аз се учудвам как днеска в парламента някой ни взе да, така да се изкаже и по въпроса, че красотата в света пропада, защото Анжелина Джони и брат Пит се развеждат, например.
Добре.
Можеше и това очаквах да се случи. Но в крайна сметка за мен това е организирана медийна кампания тук, при нас. Даже не правя впечатление, че премиера силно се е възмутил. То си е за възмущение, да, но трябва да се възмутат ние руски граждани, които си дали парите и са купили собственост тук, и някой се опитва едва ли не да ме експроприира.
Да. Е, никой не е заговорил
за... Много внимание си обръща на този случай.
2,5 милиарда плаща бедна България на световните, на Вашингтон и Москва, аз добавям на световните империи Съединените щати и Русия, каза премиера. Защо? Кой, как, защо ни товари с подобни милиарди? Кой, как, защо не търси отговорност от тези, които носят вината? Кажете ми, моля, във вашето лично мнение.
Моето лично мнение е наистина, че това е резултат на доста погрешни решения, изпълнение на погрешни стратегии в годините. Забавянето на изпълнението на този проект води в крайна сметка до тези неблагоприятни последствия. Изключително манипулативно е твърдението, че ако се случи тази инвестиция и тези 2000 мегавата бъдат реализирани, няма кой да купува електроенергията. И че на нас всички тецове са незатваряни заради екологични изисквания.
Да.
Те са просто в отлагателни периоди и така нататък. И близките години ще отпарат една по една мощностите. Ето, вчера Европейската сметна палата прави одит на нашето финансово състояние, дали може да посрещнем закриването на блоковете от АЕЦ Козлодуй. Така че един дълновиден политик трябва и стратег, и човеш облечен във властта да взима решение, трябва добре да си направи сметката, не след него да казват другите, че са виновни.
Да. Ако съдим по думите на, министър-председателя българския, тези три руски енергийни проекта сякаш не са отписани. Оставаме с впечатлението, че е отворена вратичката към тях. Наистина, възможни ли са те? Наистина, може ли да се върне България към тях или ще се търсят други по-перспективни и по-модерни решения?
Ами, не знам, преди малко си говорих независимости, че понякога помагат, понякога пречат.
Така е.
Мисля, че той трябва да отхвърли независимости и да гледа да не влезе в други, трябва да отиде и да говори сериозно в Москва. Какви са намеренията на българското правителство, какви са гласователни действия трябва да извърши с Европейската комисия, за да могат тези три енергийни проекта да бъдат реализирани. Трябват ли ни те на нас, трябват ли на Европейската комисия, защото се прокрадват разни съобщения, че на Европейската комисия руски газ ни и трябвало, като ни и трябва и като трябва да каже откъде.
Така.
И в крайна сметка, дали България може да изгради тези връзки и тези съоръжения, които да бъдат достатъчно икономически ефективни и състоятелни за реализацията на така наречената идея с хъба Балкан.
Да. Не знам, прекалено много се търси политизиране и на този въпрос, въпроса за енергийното състояние и бъдещето в енергетиката на България, а то е жизнено важен въпрос за съществуването и на самата държава, за нейната сигурност и за икономиката на държавата. И понеже споменавам икономика, вашата парламентарна група и лидера ви изрично на няколко пъти вече подчертавате, че вие ще внесете такива закони, които да започнат да възстановяват производството. икономиката на държавата и за връщане на държавата в нейната роля. Кажете ми, моля ви, какво означава това? Дешифрирайте го за нашите слушатели.
Имаме подготвени такива законопроекти и наистина преди най-напред ще почнем с връщането на държавата в икономиката и за повече държава при създаване на условия за бъдеща икономика. Най-напред трябва да се ограничат и да бъдат спрени политическите назначения в държавните предприятия, позовавайки се преди всичко на конкурсното начало и стъртността на хората, които ръководят тази, колкото и да е малка останала част от икономиката, независимо, че и голяма част от нея все още е в така, бих казал, регулирани бизнеси, които в крайна сметка се подчиняват на определени условия при своята работа. И другото е закони, които наистина да позволят на бизнеса да съществува. Тези закони са свързани най-вече с справедливостта, с бързото правосъдие и преди всичко справедливост. Такова.
Да. Понеже законопроектите имат тази особеност, че трябва да бъдат приети, за да станат реалност.
В крайна сметка е необходимо някакво мнозинство и единение около тях.
При положение,
и мисля, че
от
тези
само
предложения, които имаме,
така?
Разбира се, всяко едно предложение, което касае бюджета на държавата, трябва да бъде и свързано и с финансова обосновка на самия законопроект. Доколко възможности на приходната част на бюджета позволяват това да се случи, какви разходи ще бъдат генерирани и доколко ще бъде ефективен този закон. И ако това бъде направено грамотно, от който и да е, не само от нашата парламентарна група, мисля, че ще има общата подкрепа и наистина ще влезе в сила действието на надписа, който е на събранието.
Не знам, много трудно влиза в сила този надпис. Съединението прави силата е един изконен български лозунг и мечта на българите, но за съжаление много малко са примерите за това как съединението е направило силата. Много е важно да си дадете отговори на въпроса, защото тези закони, аз съм се информирала за тях, наистина са много важни и са много перспективни, но трябва да убедите ваши колеги, народни представители от други парламентарни групи да ги подкрепят, защото вашите сили просто не стигат, за да бъдат приети тези законопроекти. По същия начин трябва сега да убедите избирателите, защото Нинова, вашата лидерка, изрично посочва вече няколко пъти, че възможността да има промяна на ситуацията в България, да се спечелят президентските избори и след това пресрочни парламентарни. Та, за да спечелите президентските избори, трябва да убедите по-голяма част от българското общество да гласува за вашата кандидат президентска двойка. Как ще се случи това, като гледам и последните резултати на социологическите агенции сочат около 10% преднина на ГЕРБ пред вас?
Целта е тази преднина да бъде намалена по възможност и в крайна сметка много е важна нощта след 6 ноември, когато ще си търси подкрепата за втория тур, за балотажа на изборите, където несъмнено ще бъде нашия кандидат. Така че предстои да се свърши много работа, но трябва да се приемат и други действия, защото в този формат не само БЦП, но и инициативните комитети за подкрепа.
Така.
Не съм сигурен дали ще донесат достатъчно застопяване на тази разлика.
Аз пък от сега ще ви кажа, без да съм специалист, но просто съм наблюдавала много избори, че една от трудните за разбиране формули за българския избирател е това с инициативния комитет. Дори и като подредба на бюлетината, нали знаете, че най-напред започват партиите и коалициите, пък най-накрая са изписани инициативните комитети. Това според мен ще ви изиграе лоша шега. Защо се пазехте вие от формулата БСП издига кандидатурата, БСП подкрепя тази кандидатура? Какво страшно има за вашите избиратели да си кажете, че това сте вие, БСП? Защо отидете към този инициативен комитет?
Нашите избиратели го знаят много добре.
Така?
Целта е да се осигури по-голяма подкрепа и по-мащабна извън кръга на твърдото ядро на избирателите.
Ма вие никого не може да заблудите. Всеки знае, че това е кандидатурата на БСП.
Това не е въпрос на заблуждение, това е въпрос на убеждение от тези хора извън БСП, които в крайна сметка са дали съгласието си да се включат тези инициативни комитети.
Не знам, за мен това е неестествено
състояние. Той има един инициативен комитет, другите, които се правят за подкрепа, са по места.
Да.
Аз, например, много добре познавам инициативния комитет като състав
така?
В Пловдив област. И там, може би, освен кметовете, издигнати и членове на БСП, трудно може да забележим членове на БСП, които са в този инициативен комитет.
Mm-hmm.
Така че съставам един пример, който има хора извън тесния, даже бих казал и периферията на БСП.
Дано, дано вие да
сте
прави.
Което в крайна сметка, ако тези всички хора, присъстващи там, не са на книга, свършат повече работа по време на кампанията и в горещата и фаза преди това, мисля, че резултата и прогнозата на социологическите агенции, която ми казват, и може да бъде опровергана.
Mm-hmm. Смятате ли, че с това забавяне на кандидатурата на управляващата партия ГЕРБ, може да се лиши българския избирател от истинския, сериозен, задълбочен, адекватен диалог между кандидатите? Дебата, който очакваме да се състои.
Според мен това е целта.
Да не
и
се
това
състои.
Бавене. Един път, че има дефицит на кандидати.
Така.
Втори път, колкото по-малко кандидата присъства на терена, толкова по-малко и в по-малка степен биха изпъкнали неговите качества, които противоречат с фигурата на президента.
Така,
така че предстои да видим още седмица. Две, днес беше интересно, когато от ГЕРБ призоваха нашия кандидат да се изкаже по въпроса с наследника на Толстой. Аз не чух кандидата на ГЕРБ да се изказва.
Да, да, да. Вашия по него знаем, докато техния даже не го и знаем.
И това е положението в момента.
Всички избори са важни. Президентските са пък особено важни като кандидатури, защото това е своеобразен мажоритарен избор. Кампанията започна, докато всички останали кандидати водят своята кампания. В ГЕРБ кампанията се води от Цветанов, Борисов и структурите. Накрая не мога да не ви пожелая хубави празници и да ви благодаря за участието и коментара, който направихте за Радио К2.
Благодаря и аз и на вас хубави празници.
Благодаря ви, Манол Генов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България. Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.